Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Biti žival. Otroku je jasno, kaj je žival. Tisto, kar muka, rezgeta, laja ali mjavka, živali ne razume, ampak jo lahko ponaša ali nariše. Za filozofe je ta definicija delno sicer resnična, a vse preveč ohlapna. Zato so se z njo ukvarjali različni misleci, vsaj od antičnih Grkov dalje. Z njo se je ukvarjala tudi ruska filozofinja mlajše generacije Oksana Timofejeva, ki je letos pri založbi Maska izdala zgodovino živali in ob tej priložnosti tudi obiskala Slovenijo. Reportaži z dogodka lahko prisluhnete na naši spletni strani v oddaji Destilator z naslovom Kje se konča žival in začne človek. Glavna teza knjige Zgodovina živali, ki je v angleškem izvirniku prvič izšla leta 2012 pri založbi Jan van Eyck, je, da imajo tudi živali zgodovino. Natančneje, da premorejo lastno zgodovinsko materialnost, vsaj kot delovna sila. Kar ne sledi heglovsko-marksistični ideji, da je dejavnost tista, ki sproži nastanek subjektivitete. Po principu, človek je tisti, ki opravlja delo in žival je tista, ki dela ne opravlja. S tem lahko v polje živalskosti stlačimo tudi vse za delo nesposobne. Pa je lahko žival še kaj drugega? Pravilnejši naslov recenziranega dela bi lahko bil Zgodovina filozofiranja o živalih. Saj gre za filozofsko razpravo o določeni temi, ki se stalno obrača v zgodovino in skuša skozi že zapisana besedila sintetizirati svojega. Pričemer bi si morda želeli malo več kritičnosti do obravnavanih avtorjev namesto predstavitve njihove bojda absolutne nezmotljivosti. Timofejeva svojo pot skozi mnogo številne, dolge, direktne citate začenja pri Aristotelovem delu Ton peri ta zaja historion, historia animalium, iz katerega izhaja in ga ob tem ne dopolnjuje ali mu oporeka. Pot jo na to vodi mimo Platona, Platonova, Frančiška Asiškega, Foucaulta, Lacana, Bataja, Kanta in Hegla ter ostalih evropskih mislecev, pa tudi mimo nekaterih domačih, kot so Zdravko Kobe, Mladen Dolar in Slavoj Žižek, ki je v knjigi v originalu tudi prispeval uvod. Bogato spremno besedo, v kateri lahko na dobrih 20 straneh preberete sežetek celotne knjige, pa je za slovenski prevod spisala Bara Kolenc. Zgodovina se torej odpre z Aristotelovim razpravljanjem o prisotnosti tabuja incesta v živalskem svetu. Smisel tega razpredanja se zdi v tem, da želijo vsi omenjeni filozofi s Timofejevo vred prek preobraševanja tega, kaj je žival, definirati človeka. Prav od Aristotela imajo živali skozi zgodovino, v primerjavi s totemsko pravdavnino, ko so jih po božje častili, vse manj pravic. Že Aristotel jih je namreč razumeval in razlikoval le po načinu posnemanja človeka. Totemisti in njihovi kulti živali pa so drugače izhajali iz dokazov o živalski prvobitni sorodnostmi z ljudmi. Kot izvemo, so bile po Bataju živali za primitivnega človeka več vredne prav zato, ker mora človek za razliko od nemih živali delati, njim pa delati ni treba. Gre torej za povsem obraten koncept od hegelovsko-marksističnega. Bataille je to svojo tezo sicer razvil med študijem jamskih poslikav, pri katerih so človeške upodobitve bolj abstraktne in manj detaljne, ter so pogosto skrite pod živalsko masko. Živalskost je bila za predzgodovinskega človeka bliže religioznemu vidiku oziroma božanskosti kot njemu samemu. Skozi zgodovino se je status živali na to večkrat spremenil. Vprašanje njihove subjektivnosti je postalo še posebej pereče v srednjem veku, ko so jih hoteli vzpostaviti tudi kot pravni subjekt. To pomeni, da so postale odgovorne za svoje zločine in povzročeno škodo. Sodobni pravni pogled se osredotoča predvsem na njihove pravice in ne več na njihove dolžnosti. Za vzpostavitev odnosa do živali kot stvari pa je po Timofejevi kriv humanizem. Ta je živali dokončno izključil iz pojma človeškega, ker naj ne bi imele dostojanstva, intelekta, človeških vrlin. S kapitalizmom so na to tudi pri človeku začeli vrline in dostop do dobrega meriti z lastnino. Ker so bile živali po tem razumevanju revne in nezaposlene oziroma nezmožne dela, so bile torej postavljene zunaj zakona. Zato so jih začeli obravnavati kot nižje razrede, kot tisto, kar ni več človek, v najboljšem primeru ne človek, počlovečena žival, homo ferus ali sužen, barbar, tujec, izobčenec iz družbe. Po Timofejevi se kapitalistični odnos do živali začne že v obdobju reformacije, ko z vzponom moralne vrednote dela začnejo zaničevati brezdelje. Revščina izgubi pridih svetosti in začnejo jo obravnavati kot prestopek proti meščanskemu redu. Tokrat se začne tudi norce obravnavati kot živali in jih posledično zapirati v prostore podobne zverinjakom. Z osamitvijo so želeli klasičen razum, torej zdrave ljudi, obvarovati pred izbruhom revščine in s tem in tem, da bi lahko tako postali živali. Še bolj radikalno žival razume Descartes. Po njegovo živali niso sposobne mišljenja in čutenja, nimajo inteligentne duše in tako ne morejo trpeti. Zato jih lahko brez zadržkov uporabljamo kot predmet znanstvenega eksperimentiranja. Podobno nekatera Hegelova dela na različne načine poudarjajo človekovo superiornost nad živaljo. Hegel se v razmišljanjih o živalih, tako kot Timofejeva, sklicuje na Aristotelov mimetični kozmos. V zgodovini živali je govora tudi o klasifikaciji živalskega, začenši z Aristotelovo delitvijo na tiste, ki imajo kri in tiste, ki je nimajo. Ugotovitve prisotnosti hrbtenice ali drugih kosti ter odsotnosti krvi so, citiramo, omogočile razvrščanje živih bitij v tradicionalno hierarhični red, ki mu vladajo vretenčari s krvjo. Konec citata. Tu se Timofejeva spet vrne k Hegelu, čigar negativni odnos do evolucije izhaja iz radikalnega idealizma. Živali loči na prave in neprave. Dvoživke zato recimo razume kot napake narave, kot pomankljive posameznike, ki naj jim ne bi uspelo slediti ideji evolucije in so zato obtičali med dvema okoljema. Hegel v drugi polovici knjige nasploh prevladuje. Timofejeva se nanj obrača tudi pri klasifikaciji živali in ljudi glede na jezik. Za Hegla živalski glas ni jezik, torej ne gre za subjekt, ki govori. Obvladovanje jezika je po njegovem privilegij človeka, v tem pojmovanju pa mu tesno sledi Agamben. Poleg že omenjenih bolj izpostavljenih primerov, ki jim avtorica posveti več prostora, najdemo v knjigi še nekaj zanimivih tez. Med drugim spomni na Koževa, ki priznava, da vsa živa bitja premorejo sposobnost za željo. Razlika je le v tem, da je živalska želja vezana na sedanjost, na nekaj, kar je možno doseči nemudoma, medtem ko so človekove želje povezane s prihodnostjo, s tem, česar še ni. Potem je tu še Bataj, ki verjame, da je razlika med živaljo in človekom v tem, da ni živalim nikoli nič prepovedano, torej lahko brezsramno uživajo v brezmejni spolni svobodi. In ne nazadnje še banalna Heideggerova teza, ki skupaj s Hegelom pravi, da imajo samo ljudje roke v rabi za darove. Darovi biti, jezika in misli so zato samo človeški. A kot že omenjeno, zgodovini živali kljub številnim citatom in intrigantnim izpostavitvam manjka neki zaključek, sinteza, epilog. Zato slovensko izdajo odlično dopolni spremna beseda Bare Kolenc, ki besedilo zaokroži z opominom na Agambenovo prepričanje, da je v zahodni kulturi podlaga za vse druge konflikte prav spor med človekovo živalskostjo in njegovo človeškostjo. Iz tega pa naj bi moč črpala biopolitika. Posledice razmišljanja vseh teh filozofov lahko v odnosu do živali občutimo še danes. Glede na sodobnost knjige pa je škoda, da pri določenih tezah avtorica v filozofijo ni vpletla tudi znanosti, ki nekatere od preteklih tez danes na podlagi eksperimentov povsem zanika. Naprimer, antropocentrično razumevanje čustvovanja, čutenja ali uporabe jezika, ki jih nekateri pripisujejo zgolj človeku, nekateri pa bi ga morda danes poimenovali kar specizem. Z filozofskega dopusta vas pozdravlja Pijan.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Ma veste, da, odkar sem prenehala poslušati radio Rural, se mi je IQ dvignil za 93.